hikmət pənahlı. Məsləhət görmədilər ki, bəs tank sürərlər, belə şey eləmək olmaz falan. Amma mən bir əlimdə alışqan, bir əlimdə partiya bileti çəkdim onu ki, və buna söz verirəm ki, Qarabağ məsələsi belə həll olunmasa, mən bu biletə od vuracağım. O vaxtları Mirəli Seyidov vardı, alim. Mənə qatdı ki, Sirius, mən sənə bir ağıllı adam bilirdim. Dedim, mən bəyəm nə axmaq bir iş görürəm ki, sən bizə lazımsan. Dedim, bilən mən özümü yandırmaram, partiya biletini yandırıram. Yəni, bu çox da zaman keçməyibdir, İqar.
Amma imtina elədiniz,
hangi partiyasını? Sonra 89-cu ildə mən verdim. Bəli, verdim 89-cu ildə, 7 iyunda və o vaxtları çox məni müzakirə edədilər Yazıçılar İttifaqında. Amma mən israrlı oldum, mən o bileti verdim. Yəni, düşündüyümü elədim da. Və indi denən görüm, hani o partiya? İndi o müstəqillikdən sonra hər halda Azərbaycanda gör nə qədər hadisələ baş verir. Belə bax, bu studiya. Hamısı deməli o müstəqilliyin nemətidir.
Sirius müəllim, amma sonra bir dənə də partiya yarandı. Yəni, sözsüz ki, mən onu Komünist Partiyası ilə müqayisə eləmək fikrində deyiləm qətiyyən, amma mən səhv eləmirəmsə, o partiyanın adını siz qoymuşsunuz deyərsən, Yeni Azərbaycan
Partiyası. Bəli, o da həmin o tarixi şəraitdən yarandı. Yəni, mən düşünürdüm ki, meydan hərəkatı ilə biz nə Qarabağ məsələsini, nə də ki, daxili işlərimizi həll eləyə bilməyəcək. Məsələn, Asif Ata da Mənfişirdə idi, Ziya Bünyadov da Mənfişirdə idi. Duyurdum ki, Azərbaycan siyasətinə peşəkar bir siyasətçi gəlməlidir. O da Heydər Əliyev idi, o da Naxçıvanda onu sıxışdırıb saxlamışdı orada, o da bizim böyük bir qəbahətimizdir. O zaman mən deməli fikirləşdim ki, bəli, Heydər Əliyev üçün bir partiya yaranmalıdır və ona görə də 18 iyulda mən uçdum Naxçıvana. Yadımda da rəhmətli məndən soruşdu ki, niyə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası adı? Dedim, bilirsiniz, biz hamımız totalitar rejimdən xilas olmuşuq. İndi yeniləşmə ehtiyacı var. Heydərev də bəyəndi və mən fəxr edirəm ki, demək 18 iyulda ilk dəfə mən bu söhbəti Heydərevlə eləmişəm və ona görə təqib elədilər, amma partiya yarandı.
Sirius müəllim, bax, çox həvəslə, ürəklə yaratmışdınız o partiyanı həmin vaxt. Məqsədinizi deyim.
Yəni, mən nə eləyəm, həvəslə eləyəm.
Amma sonra demək olar ki, bir iki il yarım həmin partiyanın iclaslarına qatılmadınız, rəhbər olunmadınız.
İlyar, bu belədir da. Deməli, adətən həmişə bir ideyanı ortaya atanda ora müxtəlif adamlar qoşur. Deyir, var İsa Peyğəmbər, bir də var ona qoşulanlar, bildin? O dövrdə əlbəttə ki, Heydər Əliyevin adını tutmaq, yapa yazılmaq təqib olunacaqdın sən. Mərhumiyyətlərə düşər olacaq. Amma elə ki, bir partiya hakimiyyətə gəlir, deməli, o saat, deməli, o büqələmunlar dönürlər əksəriyyəti, cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar, komünist gələndə komünist olurlar, müsavat gəlsə müsavatçı olurlar. Oraya da bu zümrə Azərbaycanda çox güclüdür deyə mən onlara bir ad qoydum ki, bunlar simasız quldurlar partiyasıdır. Bax, bu adamlar. Mən fəxr edirəm ki, iki dəfə Heydər Əliyevin həyatında, yəni bu Azərbaycan həyatında çox deməli taleyi üçlü bir hadisə baş veribdir. İkisində də mən hadisələrin mərkəzində olmuşam.
92-nin 24 oktyabrı, sonra 94-ün də
90 oktyabrı. Yəni 92-ci ilin 24 oktyabrında Heydər Əliyevi məhv eləmək istəyirdilər Naxçıvanda ki, o partiyanı yaratmasın və hücum elədilər, Daxili İşlər Nazirliyini tutdular və o zaman Naxçıvan xalqı bizim mitingimizdən Heydər Əliyevi qorudu. 94-cü ildə də dövlətin sıradan çıxması təhlükəsi yarandı və Heydər Əliyev xalqa müraciət elədi. Yenə mən özüm gecə ilə Kərim Kərimovu götürdüm və gəldim, çıxdım meydana. Və səhərsi gündə azadlıq meydanında mitingi aparmağı Heydər Əliyev mənə həval elədi. Mən demək, ekstremal vəziyyətlərdə fəaliyyət göstərməyi sevirəm. Amma mən gəlib iclasda oturum, bu intriqalara baş qoşum və yaxud da deyək ki, mənim partiyamda müəyyən adamlar deyək ki, dünənləri başqa avaz salırlar, bir gün başqa avaz salırlar və bəzən ədalətsizlik pozular. Mən belə şeylərə də dözə bilmirəm. Ona görə də 2 il yarıma qədər idi ki, mən ora getməyim. Amma yatın qərargahını Heydərov açanda, bax, bu lenti kəsib mənə verib.
Həmin lent, düzdür.
Həmin lent. Mən buna fəxr edirəm. Ona görə də mən nə iş görmüşəmsə, heç birinə peşman deyiləm.
Amma bax, bu qırmızı lenti də o vaxtdan üstündə gəzdirən adamı partiyadan çıxartdılar.
O mənlikdir. Onu siz onlardan soruşun.
Sirius müəllim, 2-3 ildən bir belə loru dildə desək püskürürsünüz, danışırsınız, yəni aləm dəyir bir-birinə, başlayır mətbuat falan. Nə verir bu sizə?
Mən ondan heç də gözləmirəm. Mənə sözsüz ki, təqiblər başlayır, qazetlərdə cürbəcür yazılar yazırlar. Mən heç onlara cavab vermirəm. Amma mən fəxr edirəm ki, deyək ki, 4 il mən nazir olmuşam və yaxud da bir neçə il deputat olmuşam və 5 ildə İnsan Hüquqları Komissiyası sədri olmuşam. Yəni yazıların içində heç birində yaza bilmirlər ki, Sirius Təbrizli, məsələn, kiminəsə rüşvət alıbdı, kiməsə haqsızlıq edibdi, kiminsə hüququnu tapdalayıbdi.
Vəzifə ümumiyyətlə nədir sizin üçün?
Mənim üçün vəzifə xalqa xidmət eləməkdir. Yəni sənin imkanın biraz da artıq olur və sən orada o işləri görsən.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Sirius Təbrizlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Sirius müəllim, bax, bu yaxın vaxtlarda da tam hakim partiya haqqında bəzi fikirlər, məmurlar haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirdiniz. Bax, sizə nə oldu? Neynədilər bax bu hadisələrdə?
İnsan bir inanla yaşamalıdır. Mənim inamım var deməli. Aşağıda xalqdır, yuxarıda da birinci şəxsdir. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə birinci şəxs işləyir ki, xalq yaxşı yaşasın. Amma birinci şəxslə xalqın arasında müəyyən təbəqə olur. Bürokratik təbəqə olur. O təbəqədən də çox şey asılıdır. Bugünləri etiraf edək ki, həmin o məmurlar dediyimiz adamlar lap yuxarı təbəqədə. İndi mən də oturub dururam da bu adamlara. Arxada bir söz deyirlər, üzdə başqa söz deyirlər. Bunlar da mənim ürəyimi ağrıdır şəxsən. Yanında da Müsavat qəzetində mənim belə bir başlıq getdi həmin günlərdə ki, mən nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən çəkinmirəm. Ona görə ki, sən hörmət edin adamdan niyə qorxmasın? İki duyğu bir yerdə ola bilməz. Ona görə mən inanıram ki, haqq öz yerini tutacaq həmişə. Və bu belə də olubdur. Hələ mən uşaqlıqdan bir də məktəbdə direktoru tənqid eləmişəm. Deməli, kolona göndərmək istəyirlər. Amma sonra həmin o direktoru Moskvadan komissiya gəldi. Demə, mən buna izlasda bu sözü durub demişəm üzünə. Amma bunun düşmənləri var həmin o məktəbdə. Bunlar anonimka yazıblar Moskvaya. Əvvəla o direktoru çıxartdılar. Amma o komissiya üzvlərindən biri qəribə bir söz dedi. Dedi, bu müəllimlər bu uşaqdan öyrənməlidirlər. Ki, sözü dik deməyi.
O direktoru mən bilən məktəb tikintisi, sportsal...
Deməli, zala verilən daşları aparıb özünə bağ tikmişdi o adam. Deməli, mən də icraz deməli, bu zal yoxdur bizcə idmanla məşğul olan filan eləyə. Sözüm ona deyir, imperiyalar o vaxt məhv olur ki, onu nə daxildən, nə xaricdən tənqid eləmək mümkün olmur. Amma Amerika o tənqid mexanizmini yaradıbdır. Ona o mexanizm yarananda artıq, deməli, heç bir təqib, heç bir sıxıntı baş vermir. Biz də indi zaman ölçüyü 70 il totalitar rejimdə yaşamışıq və sözsüz ki, mənimlə müəyyən o partokrat təfəkkürü adamların düşüncəsi arasında fərq var. Sən bilən xain adam durub ictimai yerdə tənqid edər yuxarı təbəqəni olan adamları.
Çıxışlarla bağlı evdə bir narazılıq eləyən olur mu sizə ki, bəs filan elədiniz, bunun sonra ziyan ola bilər?
Ailə. Bir şey də deyim də sənə, o Rusların bir sözü var, deyir, risk eləməyən şampanski isbir da. Bu bizim kimi adamların xoşbəhliyi də ondadır ki, fikirləşdiyini dilinə gətirir, bədbəxtliyi də ondadır. Ona görə də evdəkilər əgər büyünləri müəyyən dərəcədə yaxşı yaşayırlarsa, deyək mənə Heydərəv ev veribdir. Mənə bir ofis bağışlayıbdır. Əgər mən gedib Naxçıvanda bu işləri görməsəydim, onu mənə verəcəkdi. Düzdür, mən buna layiqəm. Yəni, mən bunu eləmişəm. Məsələn, sən Sabir Əhmədovla söhbət eləmişdin da. Bəli. Mən çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Sabir Əhmədova təqaüd verdi prezident. Oğlu da ev verdi. Bu elə həmin o Sabir Əhmədovun özünün də mübarizəsinin rolu olub. Sovet vaxtında Sabir Əhmədov öz romanlarında həmin sistemi tənqid eləyən bir yazısıydı. Və ona görə Sabir kimi kişiyə hər şey layiqdir.
Bildiyimə görə onun əsərlərinin birinin qəhrəmanı da sizsiniz.
Bəli, bəli.
Bu ruslar deyək ki, riski şampanski içməkdən ötəri edirlər. Bax, indi sizin Sirius Təbrizinin bu riskinin dalında hansı...
Yox, onu elə onu demirlər. Qumarbaz riski var bir. Bir dəfə vətəndaş riski var. Qumarbaz risk edir ki, gedərəm, götürərəm daxiliyə yana. Amma ictimai risk, bu biraz çətin məsələdir. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov, mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər, sən axına qarşı çox sərt üzürsən. Və o mənə xoş niyyətlə xəbərdarlıq eləyirdi. Mən də bir də ona qayıtdım, dedim ki, Ziya müəllim, bəs sən də axına qarşı çox sərt üzürsən, səni öldürmürlər ki. O ulduzu göstərdi, sinəsindəki ulduzu. Dedi ki, bu mənim bu xilas eləyir. Amma heç ulduz da onu xilas eləmədi. Amma mən elə hesab eləmirəm ki, Ziya Bünyadov ölüdü. Mən bax, bu günlərə söhbət eləm səndən bu dəqiqə. Hətta yazı yazanda, bir çıxış eləyəndə, mən belə düşünürəm ki, məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov mənə dinləyir, Xəlil Rza mənə dinləyir, Abbas Zamanov dinləyir, Xudu Məmmədov dinləyir. Bizim Azərbaycanın belə ziyalıları olubdur və bu günləri həmən Sabir Əhmədov dinləyir. Çox vicdanlı ziyalılarımız var. Ona görə sən öz yolunda getməlisən və bu risk ona görə eləmirsən ki, sən nəyəsə nail olasan. Bunu eləyirsən ki, sən ürəyindəki fikri deyəsən. Məsələn, mən bu günləri fikirləşirəm ki, dünya işığa doğru gedir. Hər bir dövlət çalışmalıdır ki, öz torpağında sərgə sahman yaratsın. Fikir verirsən, Avropa şərtlər qoyur. Ona görə burada fikir ziddiyyəti olmalıdır. Sözsüz ki, indi burada kimsə də nəyəsə də itirə bilər. Bunlar təbii məsələlərdir. Yəni.
Firuz müəllim, bax, maraqlıdır. Susmaq sizin üçün məqbuldur, yoxsa sınmaq?
O yerdə ki, vətəndən söhbət gedir. O yerdə ki, xalqın müqəddəratından söhbət gedir. Orada susmaq mənim aləmdə cinayətə bərabərdir. O ki, qaldı sınmaq məsələsi, elə bu da onunla bağlıdır. Əgər sən görürsən ki, bir məsələ belə deyir və səndən də asılıdır, sən bir söz deməlisən burada, demirsən, deməli, sən elə özün daxildən sınmısan. Bilirsiniz, əsarət yalnız kənardan olmur da. Məsələn, qeyri-kamil cəmiyyətdə müəyyən bir təbəqə ehtiyacın əsarətində olur. Müəyyən bir təbəqədə tamahın. Ehtiyac iqtisadi kateqoriyadır. Tamah mənəvi kateqoriyadır. Ona görə demokratik ölkələrdə elə bir mexanizm yaranır ki, bu sıxıntı olmur. Görün, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bizim nə qədər nazirimiz türməyə düşübdür. Bu demək olarmı ki, o adamlar xoşbəxtdirlər? Açıq cəmiyyət olmalıdır ki, hamı xoşbəxt olsun.
Sirus müəllim, sizcə Azərbaycanda ehtiyacın əsarətində olanlar çoxdur, yoxsa tamahın əsarətində olanlar?
İndi keçid dövrüdür, ona görə də bu təbəqələşmə yaranıbdır. Amma görürsən ki, məsələn, biz bu günləri neftin hesabına çox məsələləri deyək ki, həll eləyə bilirdik. Amma məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi düşünürəm ki, biz hələ kəndimizi də qaldırsaq. Gör, xalq nə qədər yaxşı yaşayacaq. Həm ehtiyac əsarətində olanlar qutaracaq, həm tamah əsarətində olanlar qutaracaq. Bax, ona görə də yol buna getməlidir və biz bunu düşünməliyik. Dünyada gedən proseslərin axını ilə öz vətənimizi düşünməliyik.
Bir veriliş eləyirdiniz. Açıq-aşkar verir o verilişsiz. Bax, sizə nə?
Bəli, mən qürrələnirəm ki, Sovet dövründə, deyək ki, yazılarımda o yaltaqlıq yönü olmayıb da. Sonra müstəqillik dövründə mən Qarabağ hadisələri məni meydana gətiribdi. Yəni, mən susmamışam. Demək olar ki, ön zərgələrdə olmuşam.
Xəlil Rıza şeir yazmışdı sizin meydandakı fəaliyyətinizlə bağlı.
Bəli, o vaxtları elə bir şeir yazmış ki, öncə 5-6 mincə, indisə milyon yarım, kim doğdu bu qüdrəti? Sirus adlı ildırım. Yəni, bu doğrudan belə idi. Meydandan çıxmağımla da fəxr edirəm mən. Ki, mən yəni, o hakimiyyətə gedənlərə qoşulub, getmədim mən hakimiyyətə. Yapı yaratmağımla da fəxr edirəm. Açıq-aşkar verişi ilə də fəxr edirəm. Nazirliyimlə də fəxr edirəm və komiss sədri olmağımla da fəxr edirəm. Yapda sədr mavini olmağımla da fəxr edirəm.
O verilişə görə mən bilən məhbuslar da sizə minnətdar idi.
Deməli, mən bir o verilişlə 132 məhbusu deməli damdan xilas elədim o vaxtları. Görünməz bir iş idi. İnan ki, qaynana ilə gəlin də davasını mənə yazırdılar o vaxt, açıq-açıq verilişinə.
Yəni, bax, indi necə? Veriliş eləmək istəməzdiniz?
Bax, elə sən özvə demək istəyirəm ki, bəlkə də sizin radio həmişə siz daha irəli gedirsiniz da belə şeylərdən. Məsələn, mən arzu elərdim ki, hansısa bir televiziya kanalı cəmiyyət üçün maraq kəsb edən bir insanla belə bir silsilə edirlər. Məsələn, filan kəslə, məsələn, 7 gün, ya 10 gün, ya neçə gün dəvət edirlər həyatın hər hansı bir sahəsindən bu adamla söhbət edirlər. Və dinləyicilər də sual verir, cavab verirsən. Məsələn, mən məmnuniyyətlə belə bir kimsə bir müraciət eləsə, yəni içimiz doludur, həyat yaşamışıq, çalışmışıq ki, bu ölkə üçün, dövlət üçün nə isə eləyək. Ona görə də məmnuniyyətlə mən belə bir proyektdə iştirak eləyərdim. Amma indi daha mənim özümün deyək ki, edib bir veriş aparmaq falan eləmək biraz yaş məsələsi var da. Mən biraz indi başıma gələnləri oturub bir yazısı kimi yazmaq istəyirəm.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Sirus Təbrizlidir.
Firuz müəllim, bu Can Güdən olsaydı, deyək ki, Can Güdəndir, sizi daha çox nədən qorumalı idi?
Əvvəla, Can Güdən insanı qoruya bilər şapalaqdan. Can Güdən heç vaxt insanı qoruya bilməz ölüm təhlükəsindən. Yəni, nadir hallarda olubdur. Bugünləri elə bir texnika var ki, onun əlindən xilas olmaq mümkündür. Mən Azərbaycanda bir adam yoxdur ki, mən ondan yəni qorxum. Yəni, heç kimə mən bir pislik eləməmişəm.
Ziya Bilyadov da eləməmişdir.
İndi, mən hələ indiyə qədər düzü, mən, bax, doğrudan da mənim üçün çox məmmalıdır ki, o Ziya Bilyadova kimin əli qalxdı. Mən deyə bu hadisələrdə, indi qazetlərdə cürbəzi sözlər oxudum. Bir dənə də qazetdə oxudum ki, və siz bilmirsiniz ki, ya, Azərbaycanda ən qan içən polis belə Sirius Təbrizdə əl qaldırmayacaq. İndi bilməyəm, bu həqiqətdir yoxsa yox, amma mən üçün xoş idi bu.
Nə həqiqət idi? Polisin qan içən olmağı yoxsa Sirius Təbrizliyə doğrudan əl qaldırılmayacaq?
Yox, yəni deyirdi, ən qan içəndir də. Yəni, var da, polisin yox, müəllimin də içində qan içən olur da, həkimin də içində olur, jurnalistin də içində qan içən var. Yəni, bu indi ifadədir işləri.
Sirius müəllim, maraqlıdır. Sizə ümumiyyətlə öz xidmətini təklif eləyən olub, deyək ki, kimsə yaxınlaşsın, desin ki, mən sizi qorumaq istəyirəm.
Olubdur. Bu bir neçə dəfə olubdur. Bir dəfə də qəribədir. Naxçıvanda Heydər mənə tapşırmışdı, Bəylər Eyyubova. Bəylər müəllim da professional deməli hərbiçidir da. Və bəzən də başqa uşaqlar var idi orada, Can Güdənlər deməli. Çünki o vaxt hədələyirdilər. Bugün özlərini demokrat sayanlar, ona da Heydər də ehtiyat edirdi. Və mən də diz dayanmırdım. Çox sərt danışırdım cəbhəçilərlə falanla. Belə olurdu. O da mənim səmiyyətimdən gəlirdi, sözsüz ki. Demək, başından iki nəfər adam gəlmişdi ki, biz görüşmək istəyirik. Və orada məni qoruyanlar ehtiyat elədilər və bunlar məni ağaclarının altına çəkirlər. Mən biləm ki, gündüz gün orada adamı aparıb ağacların arasında öldürməzlər ki, cəmaatın qabağında. Mən dedim, ehtiyat eləməyim, mən gedim. Getdim, bu adamlar mənə qayıtdılar ki, bəs biz cinayətkarların adından gəlmişik, kriminal aləminən. Dedilər ki, bəs deyəsən sizi götürmək istəyirlər müəyyən zümrələr və belə bir tapşırıq var. Amma bizdə zakonniklərin fitvası olmasa, heç kəsə əl vurmaz. Siz ki, o vaxtları bir istəkan çay içmədən 132 adam buraxmışsınız verişlə. Sözü bir yerə qoyublar ki, sizi qorumaq lazımdır. Və biz gəlmişik Naxçıvana, sizi qoruyaq. Bizim yerimiz də var burada, bəs siz icazə verin. Deyim ki, qaraş, Allah qorumayan adamı heç kim qoruya bilməz. Amma o zakonliklərə məndən salam söyləyin. Mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm, Jurnalistlər İttifaqının. Heç kim məni müdafiə eləmək istəmir orada. Amma cinayətkar aləm məni müdafiə eləmək istəyirsən, siz kişi adamsınız.
Siz mənim, ümumiyyətlə bu kişi nətər olmalıdır?
Kişi, yəni, əvvəla yaxşılığı itirməyən adam olmalıdır. Amma adam da var, axı, bəzən yaxşılıq edirsən, sənə pislik deyirlər, axı. Bu da var, axı.
Dediniz, o Yazıçılar İttifaqının, Jurnalistlər Birliyinin üzvüsünüz. Amma heç kitabını çıxmayıb.
Tarkovskinin Zerkala filmi var idi. Orada korrektor deyir ki, kitab adi iş deyil, hərəkətdir. Mən həyatda hərəkət etməyi bacarmışam. Mən kitablarımla o hərəkəti eləyə bilməyəcəkdim. O işdən başqa olmaq lazımdır ki, sən onu bacarırsan. Bildin?
Parlamentə getmədiniz. Bacarmırdınız deputatlığa. Axı, məncə sizə məktublar kifayət qədər gəlirdi o vaxt. Mən də parlamentə
getmirəm ona görə. Bir neçə səbəb var idi. Biri deyil o məktublar idi. 52% məktub gəlirdi. Sonra da qəbulumda da çox insan gəlirdi və demək, ümumiyyətlə biraz içkidən kənar adamam. Tək ümumiyyət içməyi sevmirəm. Amma qəbuldan sonra, məsələn, mən məcbur olurdum oturub bəzən evdə içirdim. Niyə görə? Çünki bəzən kömək eləyə bilirsən, bəzən eləyə bilmirsən. Mənə elə gəlir ki, orada o 125 adamdan mənim yerimdə bir başqası oturub orada iş görə bilər. Daha bəlkə də sərfəlidir orada oturmağı.
Sürüz mən, məmurları yüksək səviyyəli məmurlardan gedir söhbət. Sizcə kimlər daha çox tərifləyir?
Hələ ki, Azərbaycan tam deməli inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə cəmiyyət gəlib çatmayıbdır. Sözsüz ki, burada hələ riyakarlıq da olacaq, yaltaqlıq da olacaq. Çünki belə işlər görəndə iş keçir də. Bunlar özü-özündən yavaş-yavaş çıxacaq aradan, o cəmiyyətin inkişafı ilə.
Siz mənim, azadlıq nədir?
Azadlıq sənin imkanlarının nə qədər artıq olması o azadlıqdır. Deməli, sən seçə biləsən, seçim edə biləsən. Rəhbəri seçəsən, deputatı seçəsən. Hətta mən deyədim ki, rayonun başçısını seçəsən. Ki, o sənə işləsin, daha başqalarına işləməsin. Deməli, seçimi artırmaq. Margaret Thatcher niyə oldu? Dedi ki, mən İngilistənin imkanını artıracaq. Xoşbəxtlik o deyil ki, 5 dənə televizorum var. Xoşbəxtlik o deyil ki, o televizor istəyən vaxtda söndürə biləsən. Deməli, sənin şunu deyə biləsən. Məsələn, bu radioda yox, sən obisində geç çıxış elə. Bak, imkanlar artmalıdır. Ona ya da biz Sovetdən sonra xeyli imkanlarımız bizim artıbdır. Bak, bugünlər məişətimizdə fikir versən, bu dəqiqə bir dənə balaca köşkdə vaxtilə bir dənə un verməkdə olmayan məhsullar var. İndi məsələ onda ki, bəli, maaşlar da artandan sonra, insanın gəliri artandan sonra sən yüksək səviyyədə ölkəyə çevrilə bilərsən.
Amma köşkü ora qoymaqda nə dərəcədə azadlıq var? Bəlkə oradan deyək.
Hara qoymaq?
Köşkün özü qoymaq.
Mən məsələn şəxsən, İlqar bir söz deyib, mən belə fikirləşirəm, insanın rahatlığı üçün əgər o köşk orada qoyulubsa və o köşk heç kimin yolunu bağlamırsa, pintili yaratmırsa, ona icazə vermək lazımdır, qoy olsun.
Sürüz bəlim, kimlər çatışmır həyatınızda?
Sözsüz itirdiklərimiz, mən uşaqlıqdan bir könül xoşluğu ilə iki nənə, iki babanı görməmişəm də, yəni. Bugünlər mən çox sevinirəm ki, mənim nəvələrimin həm iki nənəsi var, həm iki babası var. Sözsüz ki, insanın yaxınları olur ki, sən onları itirirsən, məsələn, dostların olur, itirirsən, buna hökmən, sən heyfsənəcəksən, amma bu da təbiidir. Kim istəməz ki, anası həmişə yanında olsun.
Hansı arzunuz baş tutmadı, maraqlıdır?
Əgər kimsə həyatda desə ki, mənim bütün arzularım çin olubdur, o, yəni ki, həkimə göstərməlidir. Ən böyük arzu insanın vətəni ilə bağlıdır, torpağı ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu Azərbaycanın Qarabağ dərdidir ki, doğrudan da şüşasız Azərbaycan adam təsəvvür edə bilmir daha.
Sürüz mənim, yaşamağa dəyər?
Dəyər. İnsan yaranıb da yaşamalıdır. Və nə baş verirsə öz inamını itirməməlidir və əks halda o inam itirsə deməli sən özünü itirmirsən artıq.
Ananız sizi niyə dünyaya gətirib?
Hər bir ana uşağı dünyaya gətirir ki, o uşaq bir insan kimi, məsələn məndən soruşanda ki, sən nəvələrə naz edirsən. İndi bir insan da biridir ki, mənim nəvəm deməli, mənim nazir olsun, biridir ki, alim olsun. Mən deyirəm ki, mən arzu edirəm ki, mənim oğlan nəvəm baba olsun, qız nəvəm nənə olsun. O, qəza qədərdən uzaq olsunlar. Mənim anam xoşbəxt qadın oldu ki, 6 evladı var idi. 6 evladı da onu bu dünyadan yola saldı. Mən elə özümə də onu qismət olsaydı, mən demək, heç kimə evlad dərdi, adam arzu eləməz.
Vaxtımız yekunlaşır, axırıncı sualı vermək istəyirəm. Bəzən sizi dəli, bəzən ağıllı adlandırırlar. Ümumiyyətlə, siz özünüzü necə hesab edirsiniz?
Demək, bu yaxınlarda mən deməli bu barədə fikirləşirəm ki, başıma gələnlərim yazmalıyam da. Əgər mən obrazı da elə yarada bilsəm ki, onu oxuyan, elə bir qismi olsun ki, onu sevsin, elə bir qismi olsun ki, ona nifrət eləsin. Mən onda biləcəyəm ki, doğrudan mən bir yazısı kimi də alındım.
Can sağlığı arzulayıram və ümid edirəm ki, yazısı kimi də alınacaqsınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Söhbətimiz beləliklə yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Siruz Təbrizli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.